Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Πέμπτη σήμερα 23 Ιουλίου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Χονδρογιάννης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγά κυκλούς στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertco.gr. 26 60 30 080 39 700, τα τηλέφωνά μας. erkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail. erkerkeras@ert.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σήμερα αίθριος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περιμένουμε βορειοδυτικούς ανέμους καθ' όλη την ημέρα έως και τα 5 μποφόρ από το μεσημέρι και μετά. Στους 32 βαθμούς θερμοκρασία έπεσε ο υδράργυρος. Χθες το βράδυ μάλιστα έπεσε εμφανώς. Ήταν μια δροσερή βραδιά. Είχε και το αεράκι, το όμορφο, το μαϊστραλάκι. Δρόσησε σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Θα πέσει κι άλλο ο υδράργυρος στους 29 βαθμούς τα μέγιστα επίπεδα αύριο Παρασκευή. Θα έχουμε βέβαια αύριο το πρωί μια νέφωση στην περιοχή μας που ίσως μας δώσει και κάποια ψυχάλα. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε και πάλι βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ με καθαρό ουρανό. Καθαρό ουρανό θα έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή, βλέπω εδώ. Στους 29 βαθμούς το Σάββατο, στους 32 υδράργυρος την Κυριακή. Το Μαΐστρο έως 6 μποφόρ το Σάββατο. Την Κυριακή θα πέσει η ένταση των ανέμων γύρω στα 3 μποφόρ. Στους 33 και πάλι ο υδράργυρος τη Δευτέρα. Στους 39 περιμένουμε να ανέβει την Τρίτη. 39 βαθμούς δεν είχαμε αυτές τις μέρες στην Κέρκυρα. Περιμένουμε και πάλι ζέστη δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα. Καύσωνα. Για να δούμε. Είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα μοντέλα των μετεωρολόγων. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Εζεκιήλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στη ζωή τους. Είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγγρεν σήμερα. Το σύνδρομο Σέγγρεν, λέει, είναι μια χρόνια αυτοάνωση νόσος που επηρεάζει πολλά όργανα για την οποία δεν υπάρχει γνωστή θεραπεία. Μάλιστα. Πάθηση προσβάλλει, λέει, τους αδένους του σώματος που παράγουν υγρασία, δάκρυα και σάλιο. Are you ready, fellas? Δεν θέλω να διαβάσω άλλο. Can we start, please, friends? Λοιπόν, για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 23η Ιουλίου. Το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες, σαν σήμερα παρακαλώ πολύ. 1833 κάναμε ένα πολύ μεγάλο άλμα με βασιλικό διάταγμα. Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Η μονομερής αυτή ενέργεια δεν αναγνωρίζεται από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Αναγνωρίστηκε μετά από καιρό. 1912 ο Ραλφ Βον Βίλιαμς παρουσιάζει τη σουίτα The Wasps με την μουσική που έγραψε για τις φύκες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρού και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του θα γίνουν καθαρίσεις έτσι όπως τις έβλεπε ο ίδιος. Δυστυχώς φεύγει από τις ρίζες της η ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου που ήταν εκεί από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ίσως πολύ νωρίτερα. 1974, πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμσόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίτης. Γι' αυτό και αύριο 24 Ιουλίου εορτάζεται ως ημέρα της Δημοκρατίας εδώ στην Ελλάδα. 2018, νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε η Ελλάδα για εικόνα ασύμμετρου φαινομένου, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετά την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1888. Ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. 1920 η Αμάλια Ροντρίγκες, Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντο. Και το 1957 γεννιέται ο πολύ μεγάλος Νίκος Γκάλης, κορυφαίος Έλληνας καλαθοσφαιριστής από τους ανθρώπους που γνώρισαν τον μπάσκετ στα παιδιά μας και σε εμάς μάλλον τους ίδιους έτσι, στην σύγχρονη Ελλάδα. Να δούμε ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1996 η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ελληνίδα ηθοποιός. Το πραγματικό της όνομα ήταν Σταματίνα. 2011 φεύγει η Amy Winehouse, Αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. Και το 2018 η Χρύσα Σπηλιώτη, Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας. Τι έγινε παιδιά, πολλοί καλλιτέχνες φεύγουν σήμερα. Και μην ξεχνάμε ότι χθες έφυγε η μεγάλη Μέρι Λίντα. Ο Σπύρος εδώ έχει ετοιμάσει ένα μουσικό αφιέρωμα στη μνήμη της.
Καρδιά τα φίλια μου, σε γλυκό φιλό και εσύ με σπρώχνεις. Δεν με θέλεις πια, γι' αυτό με διώχνεις. Αφού το θες που τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για αυτό τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Αφού το θες με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για αυτό τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. που σε έκανε να αλλάξεις. Έτσι ξαφνικά να με πετάξεις. Ήμουνα εντάξει στο πλευρό σου, τώρα με κοιτάζεις σαν εχθρό σου. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για που τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για που τώρα πια δεν με θέλεις άλλο. Σε ο κόμπος πια στο χτένι, τώρα θα βλέπομαστε σαν ξένοι. Κι έτσι θα χωρίσουμε σε λίγο, φίλα με αγάπη μου να φύγω. Αφού το θες τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο, αγάπη μου σου αφήνω για που τώρα πια δεν με θέλεις άλλο.
Για να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, δεν κλείνει ο δρόμος στο αεροδρόμιο, είναι ο βασικός τίτλος από την εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση. Οι μέχρι σήμερα ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας πιστοποιείται χωρίς την κατασκευή πλήρους ρεσά στο βόρειο άκρο του διαδρόμου. Η ασφάλεια φαίνεται να διασφαλίζεται με ισοδύναμα επιχρησιακά μέτρα, ενώ η απαλωτρίωση του εφαπτώμενου δρόμου δεν προχώρησε. Αναβλήθηκε η απόφαση για τα καρνάκια, ό,τι λέω από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Η έλλειψη κρίσιμων στοιχείων στον φάκελο και οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης οδήγησαν στην αναβολή της συζήτησης για την παραχώρηση του χώρου για τη μετεγκατάσταση των καρνάγιων. Ερωτήματα για τη σκοπιμότητα, τη νομιμότητα και τη βιωσιμότητα της επιλογής. Το Μπουρίνι έκανε άνω κάτω τη Βόρεια Κέρκυρα, εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας και προβλήματα στην υδροδότηση, την οδοποιία και την ηλεκτροδότηση. Χαμερούφουλες που δημιούργησαν προβλήματα. Ανακύκλωση από το Πόρτο Τιμόνι στον Πράσινο Κάδο. Έφυγαν, διαβάζουμε στο πρωί από το σημείωμα του Χρήστου Δούλη, έφυγαν το πρωί από το διπλανό διαμέρισμα που νοικιάζεται σε ξένους σε δύο νέα παιδιά, ούτε πάνω από 25, δύο ανοιχτόχρωμα παιδιά, ζευγάρι, το πιο πιθανό είναι ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Είχαν έρθει για 4 βράδια, είχαν νοικιάσει ένα αμάξι και με αυτό γύρισαν το νησί. Αναφέρεται σε στυλ χρονογραφήματος ο Χρήστος ο Δούλης, γιατί το έχω διαβάσει στη σελίδα του στο διαδίκτυο, στο πόσο ευγενικά ήταν δύο παιδιά που ήρθαν από τη Ρουμανία, πώς άφησαν απόλυτα τακτοποιημένο το δωμάτιό τους, πώς πήγαν στο Πόρτο Τιμόνι, ενώ ο ίδιος λέει ότι δεν θα με έβγαζαν τα πόδια μου να κάνουμε αυτή τη διαδρομή, και πώς φεύγοντας άφησαν τα σκουπίδια τους σε δύο σακούλες, μία με τα οργανικά σκουπίδια και μία με τα ανακυκλώσιμα. Χωρίς να γνωρίζουν, λέει, αν γίνεται ανακύκλωση ή όχι, προφανώς λόγω συνήθειας. Και αφήνει ένα θετικό μήνυμα για τη νέα γενιά, τέλος πάντων. Μάνος Χατζηδάκης, 32 χρόνια μετά, ο μεγάλος απών που παραμένει επίμονα παρών, γράφει ο Σοκράτης Άνθης, αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Μάντσαρος. Θα έχουμε συναυλία της Μαντσάρου αφιερωμένη στον Μάνο Χατζηδάκη. Ο κύριος Άνθης θα μας μιλήσει μετά τις 10 εδώ στην εκπομπή. Όταν η παράδοση συναντά τη νέα γενιά, ο πολιτισμός γίνεται ελπίδα. Κάθε χρόνο διαβάζουμε στην Λεζάντα μιας φωτογραφίας που δείχνει νεαρές κοπέλες και αγοράκια ντυμένες με κερκυριακές στολές. Κάθε χρόνο λοιπόν, πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις και τα πανηγύρια που όλοι προσμονούμε, νέες ιδέες ανθίζουν. Οι τοπικοί σύλλογοι και φορείς του τόπου μας δημιουργούν ασταμάτητα. Είτε βρίσκεσαι στην πόλη της Κέρκυρας είτε στα χωριά μας, όποιο δρόμενο και αν παρακολουθήσεις, πάντα κάτι πολύτιμο κερδίζεις, γράφει η Βίκη Σπινούλα. Και μεταστέγαση ή απομάκρυνση, ερωτηματικό, είναι ο τίτλος από το editorial, το υπογράφει ο Γιώργος Κατσαίτης. Η αναβολή της απόφασης, διαβάζουμε, για τα Καρνάκια δεν οφείλεται μόνο στις ελλείψεις του φακέλου. Ανέδειξε κάτι βαθύτερο, την προσπάθεια να παρουσιαστεί ως μια απλή διαχειριστική πράξη, μια απόφαση με τεράστιες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει για την παραχώρηση κατά χρήση ενός ακινήτου. Όταν όμως η Δημοτική Σύμβουλη ζήτησε να συζητηθεί το συνολικό σχέδιο της επένδυσης, οι συνέπειες για την πόλη, η βιωσιμότητα των Καρνάκιων και η καταλληλότητα της νέας θέσης, η απάντηση ήταν ότι αυτά δεν είναι θέματα του Δήμου. Και μάλιστα σχολίασε ο κ. Πουλημένος ότι διαχρονικά δεν ρωτήθηκε ο Δήμος για τη συγκεκριμένη αυτή επένδυση και τον τρόπο με τον οποίο θα μεταλλάξει την περιοχή. Λοιπόν, για να δούμε την εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα και το πρώτο σελίδο της. Στον πάγο η απόφαση για τα Καρνάκια και εδώ πρώτο σελίδος τίτλος. Στο το επίμαχο θέμα θα επανέλθω στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις αντιδράσεις. Αναβλήθηκε, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα, τελικά η απόφαση απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο το βράδυ της Τρίτης. Αναφορικά με την έγκριση του αιτήματος του Όλκη με το οποίο ζητείται η συνένεση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος δημόσιου ακινήτου στη θέση Αλικές Βιολογικός στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων. Το θέμα που συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στην περιοχή των Καρνάκιων και το ευρύτερο σχεδιασμό για τη δημιουργία Μαρίνας Μεγκαγιώτς προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και τελικά αποσύρθηκε προκειμένου να επανέλθει σε επόμενη συνεδρίαση με πληρέστερη εισήγηση. Νύχτα χάους από την ξαφνική θύελλα είναι ο τίτλος από την φωτογραφία, μια εντυπωσιακή φωτογραφία βραδινή, καθώς δείχνει ανθρώπους εδώ της πολιτικής προστασίας, διασώστες, με φόρμες τους βλέπω, δίπλα από ένα ιστιοπλοϊκό το οποίο έχει μπατάρι στην αμμουδιά. Έχει βγει έξω από το νερό. Άναψε πράσινο στην εγκατάσταση του νηπιαγωγείου Παλαιάς Πόλης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα στεγαστεί στο κτίριο του Ιστορικού Δημοτικού Σχολείου Παλαιάς Πόλης. Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας, διαβάζουμε, η μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου Παλαιάς Πόλης, το οποίο σήμερα λειτουργεί σε ακατάλληλη και μικρή ενοικιασμένη αίθουσα κοντά στο Δημοτικό Σχολείο. Άλσος φυλακών, διαβεβαιώσεις από Δήμο για καθαρισμούς, καμπανάκι κατοίκων με ντοκουμέντα. Βίδο, φωτιά με ελαφρά τραυματία στις κατασκηνώσεις προσκόπων. Είχαν ένα γκαζάκι εκεί και προφανώς ξέφυγε η φωτιά. Ψιλοκάηκε, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Το χέρι μιας κοπέλας. Σήγησε εντός αγωγικών η τεράστια φωνή της Μέρη Σελίντα, μια παρακαταθήκη που μένει ζωντανή. Ο Ναυσίθος εξαιρετικά στο Πανελλήνιο Κολύμβησης κατηγοριών από τα αθλητικά και η Κερκυραία Κορονάκη πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ορεινή ποδηλασία. Μπράβο στους αθλητές μας. Τραγούδι και συνεχίζουμε. Εδώ η Μέρη Λίντα, η αείμνηστη πλέον, τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη, σε πότισα Ροδόσταμο.
Κοίτα
κι άστρο πικρό της χαραυγής. Και σε γνωρίσει η μάνα σου που καρτερεί στη μάρτα. Σε ποτισά ροδόσταμο με πότισες φαρμάκι.
Η θάλασσα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, για να μην πω και μαεστρία, σε όσους ασχολούνται με τον ναυταθλητισμό. Το λέω αυτό γιατί τις πρωινές ώρες οι λιμενικές αρχές της Κέρκυρας και των Ανθωνών ενημερώθηκαν από το Υπουργείο για ένα περιστατικό προσάραξης ιστιοφόρου σκάφους σημαίας Ιταλίας με 4 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ιταλίας στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά του Μαθρακίου. Στην ουσία προσάραξε, βγήκε έξω. Στο σημείο κατευθύνθηκε άμεσα βέβαια περιπολικού σκάφους του λιμενικού, το οποίο εντόπισε το εστιοφόρο σε κατάσταση επικάθησης, δηλαδή είχε βγει έξω σχεδόν στην στεριά. Οι επιβάλλοντες επιβιβάστηκαν με ασφάλεια στο περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοκαστρίτσας χωρίς να διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην υγεία τους. Ο λιμενικός σταθμός Οθωνών βέβαια απαγόρευσε τον απόπλου του ιστιοφόρου μέχρι να προσκομιστεί βεβαιωτικό άξιο πλοίας από το αρμόδιο νεογνώμονα που το παρακολουθεί. Σύμφωνα με τις αρχές, από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε και κάποια θαλάσσια ρήπανση. Είναι κρίμα όμως πραγματικά να βλέπεις τη φωτογραφία εδώ με το σκάφος να έχει βγει προς τα έξω, να έχει προσαράξει, να... Σκέφτεσαι τις ζημιές ένα τόσο όμορφο σκάφος ιστιοπλοϊκό μπορούν να προέλθουν από όλη αυτή την κατάσταση. Και όσο μένει, ξέρετε, και έξω, έστω και αν αυτή είναι αμμουδιά ή βότσαλο, πόσο μάλλον κάτω κτλ. Και τα κύματα το σπρώχνουν, άλλο τόσο μεγαλώνουν οι φθορές. Θεωρητικά αυτά τα σκάφη, επειδή είναι plexiglass, είναι αβύθιστα θεωρητικά.
Του καιρού χαλάσματα.
police, friend. You ready? Look out!
Βουλευτής Κέρκυρας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Δημήτρης Μπιάνκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάνκη.
Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου δίνετε τη δυνατότητα μέσα από την ΕΡΑ να επικοινωνήσουμε με τους συντοπίτες μας.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε λίγο. Έχετε καταθέσει μία ερώτηση για το ελαιοκομικό μητρό. Τι ακριβώς συμβαίνει αυτό, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν έχει επικοινωνηθεί επαρκώς.
Κοιτάξτε, τα πράγματα όσον αφορούν τον πρωτογενή τομέα της Κέρκυρας είναι σε τραγική κατάσταση. Και είναι σε τραγική κατάσταση γιατί η Κέρκυρα, εν αντιθέσει με όλους τους άλλους νομούς της Ελλάδος, και όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κύριε Σκιαδόπουλε. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ο ελαιώνας της Κέρκυρας αντίστοιχα με τον ελαιώνα της Κρήτης ή της Μάνης, ας πούμε. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω του μικρού κλήρου. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω της ιδιαίτερης ράτσας, ας πούμε, της ελιάς, η οποία είναι μεγαλόκορμη, η οποία θέλει τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά ο νομοθέτης δεν τα έχει πάρει ποτέ υπόψη του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς σαν ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον προσπαθούμε η επόμενη μέρα και οι προτάσεις μας σε σχέση με την Ελλάδα να είναι εξειδικευμένοι κατά τόπους, ανά περιφέρειες, με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Εδώ λοιπόν με το ελαιοκομικό μητρό καλούνται οι Κερκυραίοι παραγωγοί, είτε ασχολούνται είτε δεν ασχολούνται με την ελαιοσυγκομιδή, να μπουν πάλι σε διαδικασίες προσδιορισμού των περιουσιών τους, να μπορέσουν πραγματικά να τις προσδιορίσουν αφενός και αφετέρου σε μια μόνιμη βάση. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία ο Κερκυραίος παραγωγός να φτιάχνει, να μπαίνει σε μια συνεχή διαδικασία, έτσι ώστε είτε καλλιεργεί είτε δεν καλλιεργεί, προσέξτε τι σας λέω, έχει με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ελαιώνας της Κέρκυρας. Τη μια χρονιά παράγει και την άλλη δεν παράγει συνήθως. Εδώ λοιπόν τι καλούμαστε. Καλούμαστε για 8 μήνες το χρόνο, είτε έχουμε την καλλιέργεια, είτε έχουμε παραγωγή, είτε δεν έχουμε παραγωγή. Στο τέλος, στον κάθε μήνα, θα πρέπει να στέλνουμε τις δηλώσεις, κάτι ανάλογο με το ΦΠΑ, να στέλνουμε τις δηλώσεις με την παραγωγή τη μηνιαία που κάναμε, αφενός. Αφετέρου, θα πρέπει κατά την περίοδο της συγκομιδής να ανάλογα και πηγαίνοντας προς τελαιοτριβείο. Δεν δίνουμε δηλαδή εκεί που πραγματικά μόνο ο ελαιοτριβέας είχε την υποχρέωση να ζυγίσει και να πραγματικά να προσδιορίσει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης από τη συγκεκριμένη παραγωγή και αντίστοιχα να καταγραφούν και οι ελιές και το λάδι στη συνέχεια που παράγεται. Τώρα μας βάλει στη διαδικασία ο ίδιος ο παραγωγός, προσέξτε, ο ίδιος ο παραγωγός, και μεταφέροντας τις ελιές του προς το ελαιοτριβείο να καταγράφει και να στέρνει στοιχεία και καλά στο Υπουργείο που να ανταποκρίνονται στις ποσότητες και στις περιοχές. Δηλαδή παίρνοντας ο Κερκυραίος παραγωγός 25 τσουβάλια, δεν θα έχει να κάνει με ένα ζύγισμα απλό που θα γίνει στον ηλιοτριβέα και ο οποίος θα λέει ότι ο κύριος Μπιάγκης μου έφερε 25 τσουβάλια αρχικά και στο τέλος αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να παράξει 100 κιλά ελαιόλαδο, τώρα μπαίνει στην υποχρέωση ο ίδιος ο ελαιοκαλλιεργητής, ξεκινώντας να πει ότι από τα 15 τσουβάλια που έφερε, που πήγα στο ελαιοτριβείο, τα 3 είναι από την τάδε περιοχή και είναι τόσα κιλά, τα άλλα 2 είναι από την τάδε περιοχή και είναι τόσα κιλά. Είναι μια τρέλα πραγματικά, και μόνο η περιγραφή, και μόνο η περιγραφή. Είναι λογικές οι οποίες μας οδηγούν σε εποχές, πιστεύοντας ότι οι άνθρωποι είμαστε Ελβετία, πιστεύοντας ότι έχουμε καλλιέργειες και έχουμε αντίστοιχα, αν θέλετε, εκτάσεις στις οποίες μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είναι κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερα...
Πόσο μάλλον όταν οι περισσότεροι κερκυραίοι δεν ασχολούνται επαγγελματικά με τον ελαιόνα.
Ακριβώς. Θα μας αναγκάσουν λοιπόν, θα αναγκαστούν αυτός που ο κερκυραίος, ο οποίος έρχεται, όπως πολύ σωστά το αναφέρατε, συμπληρωματικά, είτε για να κάνει το λάδι της οικογένειάς του και των περιγύρων του, είτε για να κάνει μια συμπληρωματική, αν θέλετε, να μπορέσει να έχει κάποια χρήματα για την οικογένειά του, θα μας αναγκάσουν σε δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και προσέξτε, είναι υποχρεώσεις οι οποίες θα υπάρχουν και όχι μόνο για την, όπως σας είπα, για αυτόν που καλλιεργεί, αλλά και για αυτόν που είναι απλώς κάτοχος των ελαιοδέντρων. Mm-hmm. Δηλαδή θα μας αναγκάσουν να τα... Δεν ξέρω αν τα παρατήσουμε μια ώρα γρηγορότερα. Ειλικρινά, είναι καταστάσεις φοβερές. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την αντίδραση που δημιουργήθηκε με την επίσκεψη Φόγαμα στο συνεταιρισμό, την επόμενη μέρα ο κύριος Υπουργός επισκέφθηκε. Εγώ πήγα την Πέμπτη και την Παρασκευή το απόγευμα πήγε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Γκίκας, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που είδα, υποσχέθηκε αναβολή. Ξέρετε, είναι η εύκολη λύση. Είναι η εύκολη λύση να φύγουμε από τις εκλογές, να ξεπεράσουμε το πρόβλημα για την ώρα και εκεί ο Θεός. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν έβαλε το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση, δηλαδή να δούμε την ιδιαιτερότητα της Κέρκυρας, την ιδιαιτερότητα του ελαιοπαραγωγού της Κέρκυρας, την ιδιαιτερότητα των ελαιοκτημάτων της Κέρκυρας. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Μπήκε στη διαδικασία μετά από τη συνάντηση που έκανα εγώ και βλέποντας τις αντιδράσεις που υπάρχουν, να επισκεφτεί την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και ανάλογα, προσέξτε, να υποσχεθεί αφενός μια αναβολή, γιατί είχε καταληκτική ημερομηνία όλα αυτά που λέμε τώρα τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2026. Αφενός και αφετέρου να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα χωρίς να δίνουμε μουσιώδες λύσεις για το πρόβλημα. Να. Εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή τις δυνατότητες που έχει η Λιάνο Ηλιά στην Κέρκυρα έχει αναδειχθεί και έχουν φανεί από τις ιδιαίτερες καλλιέργειες που κάνουν μια σειρά από συμπατριώτες μας στο νέοι άνθρωποι στην Κέρκυρα.
Ναι. Αντί, και λοιπόν, που φτάνουν στο επίπεδο της τυποποίησης και της εμπορίας.
Ακριβώς, και της συλλογής σε πρώιμο στάδιο και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν και το συγκεκριμένο, έχουμε ένα λεώνα με 4,5-5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, τα οποία αφενός δίνουν εκείνη την εξαιρετική ομορφιά που είναι για το νησί, φυσικό κάλος, και αφετέρου έχουν μια προστιθέμενη αξία στην παραγωγή που, αν πραγματικά τις δώσουμε τη διάσταση και σαν ελαιόνα, αν θέλετε, επισκέψιμο, αλλά και σαν παραγωγή, φέρνοντας το παράδειγμα που σας είπα για τους νέους ανθρώπους που έχουν κάνει κάποια εγχειρήματα και είναι με πολύ μεγάλη επιτυχία, μπορούμε αυτός ο ελαιόνας της Κέρκυρας να είναι τελικά πραγματικά ένας πλούτος, όχι μόνο σε σχέση με το φυσικό κάλος, αλλά και και μια δυνατότητα επιπλέον οικονομικής, αν θέλετε, για την ευρωστία του κάθε παραγωγού.
Τώρα,
είναι λύσεις, και τελειώνω, συγγνώμη, είναι λύσεις οι οποίες, γι' αυτό με βλέπετε και επιμένω, δεν λύνονται οριζόντια. Δεν μπορεί ο ελαιοκαλλιεργητής της Κρήτης και της Πελοποννήσου να έχει τα ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες ανάγκες, αν θέλετε, με τον ελαιοκαλλιεργητή της Κέρκυρας. Αν αυτό το πράγμα δεν το συνειδητοποιήσουμε στο κράτος των Αθηνών, τότε πραγματικά τα προβλήματα θα συνεχίζονται.
Μάλιστα. Πείτε μου επιγραμματικά, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα, τι άλλες επισκέψεις κάνατε εδώ στην Κέρκυρα προχθές?
Κοιτάξτε, προσπάθησα να εκμεταλλευτώ 4-5 μέρες που δεν είχα ιδιαίτερες υποχρεώσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε, μετά την επιλογή στο πρόσωπό μου σαν γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, η παρουσία μου εδώ στην Αθήνα είναι αρκετά σημαντική, στο κομμάτι το συντονιστικό τουλάχιστον, όσον αφορά τις λειτουργίες και τις πρωτοβουλίες που παίρνει το Πασόκ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Έτυχε εκείνες τις 4-5 ημέρες και δεν είχα τόσο πολύ μεγάλες υποχρεώσεις, μπορούσα να τις αντιμετωπίσω εξ αποστάσεως και τις αξιοποίησα σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ασχολήθηκα με θέματα τα οποία πραγματικά έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Κερκυραίων. Και λέγοντας με την καθημερινότητα των Κερκυραίων, δεν μπορείς παρά να αναδείξεις κάτι το οποίο το έκανα με τις ανακοινώσεις με τους συνεργάτες από το γραφείο μου, να συγχαρώ αυτούς τους Κερκυραίους που για άλλη μια φορά χωρίς αθλητικές εγκαταστάσεις, με μια εικόνα των αθλητικών εγκαταστάσεων μηδενικό, για να μην πω εσχρό, και κάτι το οποίο ταπεινώνει και τον Κερκυραίο πολίτη, με μηδενικές λοιπόν αθλητικές εγκαταστάσεις, μας έκαναν για άλλη μια φορά υπερήφανους. Προσπαθώντας να αναδείξω αφενός το πρόβλημα και αφετέρου να δείξω ποιοι την τακτική του Υπουργείου, το οποίο αρνείται ακόμα και την πρόταση συνεργασίας που έχει προκύψει από τον Περιφερειάρχη μας, τον Γιάννη τον Τρεπεκλή. Ο Περιφερειάρχης, ο Γιάννης τον Τρεπεκλής, έχει ζητήσει την επίσκεψη του κυρίου Βρούτση στην Κέρκυρα, προκειμένου να υπάρχουν μεταξύ τους πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση να αναλάβει και η Περιφέρεια τις ευθύνες που μπορεί να αναλάβει και να χρηματοδοτήσει έργα που μπορεί να χρηματοδοτήσει. Ακόμα και αυτό δεν το έχει κάνει. Περιμένει λοιπόν, όπως μας ανακοίνωσε ο κύριος Γκίκας, να έρθει στην Κέρκυρα στο επόμενο διάστημα, λέει, για να ανακοινώσει 2 εκατομμύρια έργα. Πρέπει να είμαστε, ξέρετε, όσο γίνεται πιο κοντά στην ημέρα των εκλογών, για να μην μπορούμε να ως αποτελεσματικότητα των έργων, αφενός. Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε ότι 7 χρόνια δεν κατάφερε ο κύριος Γκίκας, όχι μόνο, εγώ λέω, να διατηρήσει και να συντηρήσει και να στηρίξει τις κερκίδες, αλλά ούτε να ρίξει τις κερκίδες, που τώρα το θεωρεί σαν έργο πρωταρχικό να ρίξουμε τις κερκίδες στο γήπεδο. Λες και δεν είναι πρωταρχικό έργο. Αναγκαιότητα να έχουμε τουαλέτες, να έχουμε μπάνια, να έχουμε όλα αυτά που χρειάζονται οι αθλητές μας για να μπορέσουν πραγματικά να αθληθούν. Εν πάση περιπτώσει, το ένα θέμα λοιπόν, προσπάθησα να αναδείξω το πρόβλημα με τις αθλητικές υποδομές. Ένα άλλο ζητούμενο σημαντικό, ξέρετε, έχει να κάνει με τους πυροσβέστες μας και με τα επιδόματα που δίνονται παραμεθόριων περιοχών. Όλοι υπόσχονται, αλλά τελικά στο διατάφτα μηδέν στο πηλίκον, κύριε Σκιαδόπουλε. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μόνο και μόνο επειδή την Κέρκυρα περικλείεται από θάλασσα, ουσιαστικά εξαιρείται από το επίδομα παραμεθοριών περιοχών. Και δεν ξέρετε, εξαιρούνται μόνο οι πυροσβέστες, εξαιρούνται οι αστυνομικοί, εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι στην ομαρχία, στην περιφέρεια, υπάλληλοι στους δήμους. Μία εξαίρεση δηλαδή συνολικά για την Κέρκυρα και μόνο, και εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει στα νησιά του Ιωνίου, του Αιγαίου, συγγνώμη. Η Κέρκυρα παρόλα αυτά, και πάρεται γυτνίαση με την Αλβανία, εξαιρείται για λόγους που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει επί της ουσίας. Και εκεί πραγματικά φαίνεται ότι όταν αυτούς τους ανθρώπους, και μιλάω για τους πυροσβέστες, τους αστυνομικούς, είμαστε έτοιμοι να τους χειροκροτήσουμε για το έργο το οποίο παράγουν, στην κατάλληλη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε, αν θέλετε, το καλό που μας κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί αναδείχθηκε μέσα από τις συναντήσεις που έκανα, κύριε Σκιαδόπουλε, και το αίτημα από τη διοίκηση του διοικητή μας, του διοικητή των πυροσβεστικών δυνάμεων της Κέρκυρας, για την παρουσία τις μέρες που είμαστε στο κόκκινο για τον κίνδυνο φωτιάς στο νησί μας, την παρουσία ενός πτητικού μέσου, ενός ελικοπτέρου, πέρα από τα πετσετέλ που έχουμε, ενός ελικοπτέρου που θα μειώνει το χρόνο παρέμβασης. Έχει προκύψει πλέον στην πράξη και έχουν συμπεράνει οι θύνοντες ότι όσο πιο γρήγορα παρεμβαίνεις στο πρόβλημα, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να σταματήσεις το πρόβλημα στη γέννησή του και να μην δημιουργηθεί. Άρα το κυρίαρχο πρόβλημα για τις φωτιές και στο νησί μας, αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα, είναι η άμεση παρέμβαση. Τι ζητάει λοιπόν ο διοικητής και η ομάδα και οι άνθρωποι, ας πούμε, που είναι υπεύθυνοι για την πυρόσβεση στο νησί μας? Ζητάνε τουλάχιστον τις μέρες που είμαστε στα κόκκινα, που δίνει το κεντρικό Υπουργείο, που δίνει το μεγάλο κίνδυνο για φωτιές, να παραμένει στο νησί μας ένα μεγάλο πτυτικό μέσο, και μιλάμε για ένα ελικόπτερο, όπως καταλάβατε, πέρα από τα πετσετέλ, να μην είναι ελικόπτερο, έτσι ώστε να είναι άμεση η παρέμβαση και να ελαχιστοποιούμε τις δυνατότητες να γίνει ανεξέλεκτη. Αυτό λοιπόν προσπαθήσαμε να το αναδείξουμε και αυτό, και για το παραμεθόριο, για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, και για το παραμεθόριο για τους εργαζόμενους στην περιφέρεια, όπως και κάποιες υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία απέναντι στους εργαζομένους της περιφέρειας για δουλειές που έχουν γίνει ακόμα, αν θέλετε, και από την περίοδο τότε των καταστροφών, από τον Μπάλο και τέτοια. Δεν έχουν πληρωθεί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει, πέρα από την εργασία τους, έχουν προσφέρει σε αυτές τις επιτροπές. Προσπάθησαμε λοιπόν μαζί με τους συνεργάτες να τα μαζέψουμε όλα αυτά και να τα αντιμετωπίσουμε σε κεντρικό επίπεδο, μέσα από ερωτήσεις στους αντίστοιχους υπουργούς, προκειμένου να δοθούν στα πλαίσια του δυνατού να πιέσουμε για λύσεις. Ναι. Ένα άλλο που, αν έχουμε το χρόνο και μου επιτρέπετε, θα ήθελα να πω, κύριε Σκιαδόπουλε, έχει να κάνει με τη μεταφορά του Καρνάγιου, με τις εργασίες, δηλαδή με την έναρξη εντός εισαγωγικών, με την έναρξη εργασιών για τη Μαρίνα Μέγα Γιότ. Πραγματικά φαίνεται στην πράξη πλέον τώρα, σιγά σιγά, όπως θα ξεκινήσουμε και θα μπούμε στη διαδικασία διάρκου του τεράστιου project, είναι πάρα πολύ μεγάλο το project για τα κερκυραϊκά δεδομένα αφενός, και αφετερού είναι ένα project στο οποίο είναι απούσα η κοινωνία, ξέρετε κύριε Σκιαδόπουλε, αποφασίστηκε πώς θα γίνει, πού θα γίνει, ποια μορφή θα έχει, χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση, χωρίς το κεφαλομάτικο, χωρίς το μαντούκι, χωρίς ανταποδοτικά ωφέλη για την περιοχή, χωρίς. Και μιλάμε για μια επένδυση που είναι έχει μια διάσταση 60 στρέμματα, μιλάμε για 40 στρέμματα έξω στην αχτή και 20 στρέμματα επιχωματώσεις, στα οποία θα δημιουργηθούν πλειάδες εγκαταστάσεων και κτηρίων από καταστήματα και από γήπεδα μέχρι ξενοδοχεία και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είναι λοιπόν ένα κομμάτι που είναι στο μάτι, αν μου επιτρέπετε, του νησιού μας, δίπλα από το λιμάνι μας, και είναι και η κυρία είσοδος από τη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας. Αυτή η περιοχή λοιπόν παρεμβαίνει μια μεγάλη εταιρεία, η εταιρεία Λάτσις, Λάμδα Development, και παρεμβαίνει για να εκτελέσει αυτό το έργο, ένα έργο στο οποίο δεν θέλω σε καμία περίπτωση να περάσω το μήνυμα ότι είμαι αντίθετος ή αρνητικός, αλλά ότι θα έπρεπε να ήταν οριοθετημένο και να γνωρίζαμε εκ των προσπέρων και τη διάστασή του και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εξελιχθεί. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι μιλάμε για 4.000 εργαζόμενους, οι οποίοι σε καθημερινή βάση θα απασχολούνται στο συγκεκριμένο έργο. Φανταστείτε λοιπόν, εγώ μόνο αυτό θέλω να πω στους Κερκυραίους που μας ακούνε, κύριε Σκιαδόπουλε, και σε εσάς. Φανταστείτε αυτό το έργο να είχε ήδη ξεκινήσει ή να έχει ξεκινήσει, που θα, όπως φαίνεται, θα ξεκινήσει, γιατί είναι λίρα 100 για τα οικονομικά συμφέροντα, και μέσα στην τουριστική περίοδο. Και μέσα σε αυτό το χάος που έχουμε το κυκλοφοριακό της Κέρκυρας, να έχουμε κλείσει και την κάτω είσοδο από τη Βόρεια Κέρκυρα, και μιλάω από την Εθνική Αντιστάσεως. Είναι πραγματικά ένα έργο στο οποίο ακόμα και τώρα, με τις αναγκαιότητες και με τα προβλήματα που υπάρχουν για τους επαγγελματίες συντοπίτες μας στο Καρνάγιο, για τη μεταφορά που τους κάνουν χωρίς να τους διασφαλίσουν την εργασία και το χώρο πραγματικό που να μπορούν να δουλέψουν, φαίνεται τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Ακόμα και τώρα, και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και δευτέρου, αλλά και οι ίδιοι φορείς, πρέπει πραγματικά να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε και αντισταθμιστικά ωφέλη και για την Μαντούκη και για το κεφαλομάντουκο, γιατί το κόστος θα είναι δυσβάσταχτο. Σας διαβεβαίω, υπάρχουν ανάλογες εμπειρίες στα Βαλκάνια, κύριε.
Δεν σας διέκοψε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να σημειώσω μόνο ότι παρά την χθεσινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την προχθεσινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος, και το γεγονός ότι όλοι είπαν ότι ήταν απούσα η αυτοδιοίκηση από την εξέλιξη του έργου μέχρι στιγμής, τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος, κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ήρθαν με μια θετική παρέμβαση προκειμένου να γίνει το έργο.
Ναι, πρέπει να είμαστε αληθινοί, πράγματι, και ήταν θετικοί ως προς την παρέμβαση, παρότι είχαν διατυπώσει και οι ίδιοι την έλλειψη χρόνου προκειμένου να γίνει η διαβούλευση και να τους δοθεί δυνατότητα να παρέμβουν. Μάλιστα. Δηλαδή, η παρουσία και του κυρίου Πουλημένου και του κυρίου Τρεπεκλή στη Βουλή ήταν, αν θέλετε, για το Θεαθήνε. Επιτρέψτε μου, συγγνώμη, ήταν τυπική, δηλαδή ήταν στα πλαίσια της τυπικότητας, γιατί όχι γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν προτάσεις, αλλά γιατί ο χρόνος που τους δινόταν δεν τους επέτρεπε να βάλουν στη διαδικασία διαλόγου. Μας πιάσανε με λίγα λόγια στον ύπνο, δεν μας ρωτήσανε και προχωράνε στην εξέλιξη ενός έργου το οποίο είναι δυσθεώρατο. Σας διαβεβαιώ, δεν υπερβάλλω κατελάχιστον. Είναι πολύ μεγάλο και ικανό πραγματικά να αλλάξει την εικόνα της Κέρκυρας, αν ακόμα και τώρα δεν ενεργοποιηθούν κάποιες δυνάμεις.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μπιάκη, για όσα μας
είπατε. Εγώ, κύριε Σκιαδόπουλε, για την χαρά που μου κάνατε να συνομιλήσουμε.
Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε άνω τελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις με την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε λίγα λεπτάκια πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, για όσους τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, παρακολουθείτε το δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στα RG1 στους 99,3 μεγάκυκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου artego.gr. Θα περάσουμε στον χώρο του πολιτισμού, καθώς η φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος ετοιμάζει ένα αφιέρωμα, μια συναυλία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη. Ο μαέστρος της μπάντας της Μαντζάρου, ο κύριος Σωκράτης Άνθης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Άνθη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, για πείτε μας πότε να περιμένουμε την συγκεκριμένη αυτή συναυλία.
Το Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου, στο Θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου, στο Μον Ρεπό. Υπάρχει, όπως είπατε, αυτή η συναυλία, η οποία είναι αφιερωμένη μάλλον στο Μάνο Χατζηδάκη, με μουσική φυσικά του Μάνου Χατζηδάκη. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο ερμηνευτές, τον Βασίλη τον Κυσδάκη, ο οποίος πρέπει να σας πω ήταν η τελευταία επιλογή του Μάνου Χατζηδάκη για να τραγουδήσει, να ερμηνεύσει τα τραγούδια του, και την Εύα Καριοφίλη, μια αξιόλογη νέα καλλιτέχνηδα, η οποία πρέπει να σας πω ότι όλο αυτό το καιρό έχει φροντίσει να ακούει πολύ Χατζηδάκη και ερμηνεύτριες προηγούμενες του Χατζηδάκη, σε αυτό που ο ίδιος ο Χατζηδάκη ήθελε για τη μουσική του. Mm-hmm. Επίσης, αφηγητής θα είναι ο μοναδικός Πέτρος Γάλιας, ο οποίος θα έχει και τη σκηνοθετική επιμέλεια της συναυλίας.
Ναι. Είναι μια συναυλία προφανώς με αγαπημένα τραγούδια. Ούτως ή άλλως ο Μάνος Χατζηδάκης ήταν από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, που καταξιώθηκε βέβαια στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Θα μας πείτε μέρη του ρεπερτορίου που θα ακούσουμε.
Λοιπόν, θα ακούσουμε 28, πιστεύω, από τα πολύ τραγουδισμένα τραγούδια του. Είναι επιλογή από μια σειρά εκατοντάδων τραγουδιών τα οποία έχει γράψει. Μεταξύ αυτών φυσικά δεν θα είναι τραγούδια που ο ίδιος πίστευε ότι του έχουν στερήσει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη σχέση του με το κοινό όπως ο ίδιος θα ήθελε. Για παράδειγμα, δεν θα ακουστεί το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά». Αν και του χάρισε αυτό το τραγούδι το Όσκαρ, mm-hmm. έλεγε χαρακτηριστικά ο ίδιος ότι του στέρεσε τη δυνατότητα να διαμορφώνει τη σχέση του με το κοινό όπως ο ίδιος θα ήθελε. Το τραγούδι λοιπόν αυτό, αν και είναι πολύ τραγουδισμένο παγκοσμίως, δεν θα παιχτεί. Mm-hmm. Γιατί απλά δεν το παίζει ούτε ο ίδιος. Συναυλίες. Θα είναι άλλα τραγούδια από επιλογές «Ρωμαϊκή αγορά», «Λαϊκή αγορά», «Μεγάλο ερωτικό», τα οποία έχουν, πιστεύω, μια διαφορετικού είδους, θα έλεγα, μουσικότητα και προσέγγιση στο στίχο. Όπως και Μαλ, για παράδειγμα, λέω έτσι μερικά παραδείγματα, mm-hmm. «Έξι κορίτσια», «Η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων» και πολλά πολλά άλλα. Όπως σας είπα, 28 τραγούδια.
Ναι. Πόση μουσική θα συμμετάσχουν?
Η μπάντα της Φιλαρμονικής, η οποία φυσικά δεν θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη, διότι δεν είναι μια συναυλία η οποία το χρειάζεται, γύρω στα 70 άτομα.
Ναι, δεν είναι λίγα, 70 άτομα.
Ναι, όχι, λίγα. Έχουμε συνηθίσει σε τα νούμερα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα συναντηθούμε εκεί για να αποδείξουμε ότι ο Μάνος Χατζηδάκης υπήρξε μεγάλος συνθέτης. Αυτό πιστεύω το έχει αποφασίσει ο χρόνος. Θα συναντηθούμε για να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον πολιτισμό που μας δίδαξε. Νομίζω mm-hmm. ότι διαμόρφωσε μια αισθητική καλλιέργεια ο Χατζηδάκη.
Σας ακούμε και με διακοπές, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο σε ό,τι αφορά το σήμα της κινητής, δεν μας βοηθάει τις τελευταίες μέρες.
Ναι, δεν είναι και καλό το σήμα εδώ, ναι. Μ' ακούτε τώρα καλύτερα?
Ναι, τώρα λίγο καλύτερα, ναι.
Λοιπόν, έλεγα ότι διαμόρφωσε μια αισθητική καλλιέργεια ο Μάνος μέσω των συναυλιών του και έναν ορχιστρικό πολιτισμό. Έκανε δηλαδή πολύ σπουδαία πράγματα για την εποχή του. Ως διευθυντής του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, μιας και μιλάμε στην ΕΡΤΕ,
είχε αφήσει εποχή, είχε διαμορφώσει μια κουλτούρα.
Δημιούργησε με νέους τότε ανθρώπους μια όαση, θα έλεγα, αισθητικής και ελευθερίας, φέρνοντας την ποίηση, την κλασική μουσική και μια έτσι ανθρωπική σκέψη. Δεν τον ενδιαφέρε να τον θαυμάζουν, τον ενδιαφέρε. Επίσης με την παράστασή του τώρα, θυμάμαι, «Οδός ονείρων» που ανέβηκε στο θέατρο κεντρικό, επαναπροσδιορίσε τότε, θα έλεγα, το ελληνικό μουσικό θέατρο, διότι έκανε ένα συνδυασμό μεταξύ επιθεώρησης και υψηλής ποίησης.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Η ορχήστρα των χρόνων. Μια ορχήστρα η οποία 1989 και καλλιέργησε πραγματικά ένα προσέφερε δηλαδή στο κοινό έργα διαφορετικά από αυτά που έπαιζαν οι κρατικές ορχήστρες, έργα του 20ου αιώνα και συνθέτες που μέχρι τότε ήταν, θα έλεγα, άγνωστοι στο ευρύ ελληνικό.
Το ίδιο συνέβη και με το διαγωνισμό τραγουδιού που είχε διευθύνει εδώ στην Κέρκυρα, ένα ξεχωριστό διαγωνισμό που έδωσε Έγκλη τότε στο νησί και στον πολιτισμό του και που έβγαλε πολλά νέα ονόματα.
Ακριβώς. Καλά κάνετε και το είπατε αυτό. Αν θυμάμαι καλά, έγινε 2 χρονιές. Αν θυμάμαι καλά. Αλλά δυστυχώς έπειτα, για γνωστούς τέλος πάντων λόγους και οικονομικούς μεταξύ άλλων, δεν έγινε αυτή η προσπάθεια, η οποία, ναι, όπως είπατε, καινούριους συνθέτες και καινούριους τραγουδιστές την εποχή εκείνη.
Μάλιστα.
Είναι λοιπόν μια συναυλία με την οποία, όπως σας είπα, πιστεύουμε και είμαστε αισιόδοξοι ότι το κοινό θα φύγει όχι όπως ήρθε. Θα φύγει με περισσότερη, ελπίζω, ευαισθησία, μεγαλύτερη ομορφιά, περισσότερη ομορφιά μέσα μας και πιστεύω να φύγουμε από εκεί όλοι λίγο πιο άνθρωποι.
Ναι.
Ήταν κάτι που το επεδίωκε ο Μάνος στις συναυλίες του, να είναι έτσι το πρόγραμμα και το περιβάλλον όπως αυτός ήθελε. Πρέπει να σας πω παρένθεση ότι δεν του άρεσε όταν στις συναυλίες του έβλεπε πάρα πολύ κόσμο.
Ήθελε λίγους και καλούς.
Ναι. Ήθελε να ξέρουν, το έλεγε δηλαδή, οι περισσότεροι δεν ξέρουν που ήρθαν.
Ναι.
Κοινό, μικρότερο και να ξέρουν που έχουν πάει και τι θέλουν να ακούσουν.
Τώρα, θα υπάρξουν εισιτήρια, προπόληση κτλ.?
Λοιπόν, η προπόληση γίνεται κάθε απόγευμα 5 με 8 στα γραφεία της Φιλαρμονικής και φυσικά θα υπάρχουν εισιτήρια αν περισσέψουν και στο θέατρο το Σάββατο το βράδυ. Η συναυλία αρχίζει στις 9 η ώρα. Όμως όσοι θέλουν να έρθουν στη συναυλία θα τους έλεγα καλύτερα να προμηθευτούν απλώς πριν τα εισιτήριά τους.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Άνθη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συναυλία του Σαββατού στο Μονακό.
Σας ευχαριστώ που πάντα προσπαθείτε και προβάλλετε τις δραστηριότητές μας. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
Χαρά μας. Καλή συνέχεια.
γελάει με τα παιδιά. Σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγω παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Σαν παλιό σινεμά και σαν τη Χαλιμά που μιλάει με τα παιδιά, σου κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να βγουν παραμύθια για εκείνους που αγαπούν. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Αγκαλιάζω στο σκοτάδι, σε τυλίγω με ένα χάδι. Τώρα είμαι γυμνός, μοιάζω σαν Θεός, φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
Για πάμε.
Για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές. Μοιάζω σαν Θεός, φωτεινός, δυνατός. Μπορείς να μ' αγαπήσεις, μπορείς να μου φωτίσεις μια στιγμή. Το κορμί μου είναι μόνο η αφορμή. Για στιγμές μυστικές, για λάμψεις μαγικές, για αγκαλιές ερωτικές, για νύχτες φωτεινές.
Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Κέρκυρας, τον κύριο Γιάννη Κοντό, γιατί έχουμε για άλλη μια χρονιά στην Κέρκυρα τη διοργάνωση ενός θερινού σχολείου νομικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντέ.
Καλημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
Για πείτε μας, δεν είναι η πρώτη χρονιά που.
Όχι, βέβαια. Είναι η 8η κατά σειρά. Mm-hmm. Είναι η 8η κατά σειρά. Είναι το 8ο Summer School, η 8η Θερινή Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου και παρίστανται φοιτητές μεταπτυχιακοί του Ευρωπαϊκού Δικαίου από όλη την Ευρώπη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση, διότι κάθε χρόνο έχει συγκεκριμένη θεματική κατεύθυνση και πάντοτε μεταξύ άλλων καλούνται ως ομιλητές πολύ σημαντικές προσωπικότητες του Ευρωπαϊκού Δικαίου και ένας επίσημος προσκεκλημένος, ο οποίος πάντοτε αναπτύσσει τις θέσεις του στην τελετή έναρξης, η οποία γίνεται στο συνέδριο τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου, mm-hmm. Όπως θα γίνει και φέτος, τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7. Και βέβαια είναι ανοιχτή και ελεύθερη είσοδος σε όποιο συμπολίτη μας ή και στα μέσα ενημέρωση ακόμη επιθυμούν να παραστούν για να πάρουν μία γεύση αυτού που θα διοργανώσουμε.
Ναι.
Αυτό θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα, από Δευτέρα 27 του μήνα μέχρι και την Παρασκευή, και οι υπόλοιπες συνεδρίες θα διεξαχθούν στο αμφιθέατρο του ιστορικού τμήματος του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Οδό Ιωάννου Θεοτόκη.
Ναι. Και θα έχουμε και την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Βόζεμπερκ.
Κοιτάξτε, φέτος η επίσημη προσκεκλημένη μας θα είναι η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Βόζεμπερκ, η οποία εκτός από ένα πρόσωπο ενασχολούμενο με την πολιτική, όπως γνωρίζουμε οι περισσότεροι, είναι και μια πολύ πεπειραμένη νομικός, η οποία υπηρετεί τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια και θα κάνει μια πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα ομιλία κατά την τελετή έναρξη Δευτέρα το βράδυ, που θα αφορά τις θεμελιακές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα και με τη δική της εμπειρία.
Mm-hmm.
Είναι μια πολύ ωραία διοργάνωση. Οφείλω να δώσω και δημοσίως τα εύσημα στη ψυχή όλου αυτού του εγχειρήματος, τον πολύ αξιόλογο συνάδελφό μου και διδάκτορα του Ευρωπαϊκού Δικαίου, τον Αλέξανδρο τον Πολίτη, ο οποίος είναι ένα πατριώτης μας, άτομο πάρα πολύ αξιόλογο, το οποίο δικηγορεί και δραστηριοποιείται στο Λουξεμβούργο, αλλά η δράση του δεν σταματά εκεί. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτές τις προσωπικότητες η Κέρκυρα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσει να τις εξαργυρώνει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, νομίζω καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Mm-hmm.
Και σίγουρα οι κερκυραϊκές δυνάμεις, είτε είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, θα πρέπει προς το σκοπό της προβολής της Κέρκυρας, την οποία η Κέρκυρα έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο τουρισμός, η Κέρκυρα είναι πολλά πράγματα. Είναι μια τεράστια κουλτούρα και ένας μεγάλος πολιτισμός που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Πρέπει το όνομα της Κέρκυρας να φτάνει παντού, να το αξιοποιούμε, να το μεγενθύνουμε, να το μεγαλώνουμε.
Ναι. Είναι γιος του λοιπόν, Μιχάλη Πολίτη, έτσι.
Είναι ο γιος του Μιχάλη του Πολίτη, που ήταν καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Βέβαια, ο Αλέξανδρος είναι ένας πολύ αξιόλογος συμπατριώτης μας. Και βέβαια, το οφείλουμε τα εύσημα για αυτή την προσπάθεια, διότι με δική του πρωτοβουλία συμβαίνει όλο αυτό. Και βέβαια, συνδράμουμε και εμείς, όπως και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Ναι. Ξέρουμε πόσοι μετέχουν.
Συνήθως είναι γύρω στα 65 με 70 άτομα.
Ναι.
Και βέβαια δίδεται και η ευκαιρία να συμμετέχουν και δικοί μας δικηγόροι, κυρίως νέοι δικηγόροι, όπως κάθε χρόνο έχουμε και συμμετοχές από μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας, είτε και από ασκουμένους.
Ναι. Συνδέεται το ευρωπαϊκό δίκαιο με το εθνικό σε επίπεδο πεδίο?
Απολύτως. Απολύτως. Αυτό δεν το συζητούμε. Είμαστε μέλος των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Υπαγόμαστε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το βλέπουμε αυτές τις μέρες. Νομίζω το έχει καταλάβει και ο τελευταίος. Έτσι, τι δικαιοδοσία έχει, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στα εγχώρια πράγματα. Και βέβαια είμαστε μέρος και εμείς ως Ελλάδα ενός συστήματος που διέπεται κατεξοχήν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι αν και δεν συμβαίνει τόσο πολύ συχνά, όταν συγκρούεται το εθνικό δίκαιο με το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει δικαίωμα ο δικαστής, ο εγχώριος δικαστής, και εδώ στην Κέρκυρα θα μπορούσε να γίνει αυτό για παράδειγμα, mm-hmm. να απευθύνει ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι άμεση η σύνδεση του ευρωπαϊκού δικαίου με τα εγχώρια πράγματα και με το εγχώριο δίκαιο. Δεν το συζητούμε αυτό, είναι αυτονόητο.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Άρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον νομικό κόσμο βεβαίως, αλλά και για ένα πολίτη ο οποίος επιθυμεί να παρακολουθήσει όλο αυτό και μπορεί να τον ενδιαφέρει μόνο και μόνο για δική του κατάρτιση. Βεβαίως είναι ευπρόσδεκτος, δεν το συζητούμε.
Ναι, ναι. Οι συμμετέχοντες στο Summer School καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδά τους?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Ναι. Άρα δεν έχουμε κάποια επιβάρυνση εδώ από εσάς ή από κάποιον
άλλο? Όχι, όχι, απολύτως καμία. Όχι, mm-hmm. όχι, απολύτως καμία. Mm-hmm. Είναι ό,τι γίνεται ακριβώς και με τα σεμινάρια ή με ένα μεταπτυχιακό ή κάτι αντίστοιχο. Φανταστείτε ότι έρχονται μεταπτυχιακοί φοιτητές ευρωπαϊκού δικαίου, όχι μόνο από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο μπορώ να σας πω, γιατί έρχονται και από τρίτες χώρες.
Ναι, ναι.
Που μπορεί να τους ενδιαφέρει το αντικείμενο, για παράδειγμα. Έτσι.
Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία και στο
θερινό σχολείο.
Όπως πάντα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα σας, μέρα.
Γεια σας, κύριε Σκεδόπουλε. Γεια σας.
τσιγάρο, να σταθώ να πάρω εισιτήριο. Δίπλα στα ζευγάρια, τα δεκαοχτάρια, τι μυστήριο. Ήγε μη χαρά, όπως μια φορά. Δεν υπάρχει άλλο, τι να βγάλω, ποιο διάζωμα. Να είμαι εγώ με σένα κι όλα ανεβασμένα, παιδωμάζωμα. Θέλω να σου το πω πόσο σ' αγαπάω και να με κρατάς όπως τα χειδάς. Έβλεπα απ' το πλάι και έλεγα γελάει, και σήμερα τα άγρια ξεγελάει που ήρθανε να διώξουν τα ημέρα. Θέλω να σου το πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και θα στο χρωστά. Τι μου ζητάς είναι έρωτας. Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Ό,τι αγαπούσα τα αποθέωνα, αρκεί να ήσουν.
Θα γυρίσουμε στον χώρο του πολιτισμού. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κουλούρη, τον γνωστό κερκραίο οικαστικό, καθώς έχουμε μια ξεχωριστή έκθεση σε λίγες ημέρες στον Ανεμόμυλο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουλούρη.
Καλημέρα, κύριε Κουλούρη. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στους από όλους αυτούς που μας ακούνε.
Μας έχετε συνηθίσει με εκθέσεις έργων ζωγραφικής κατά κύριο λόγο στον Ανεμόμυλο το καλοκαίρι. Φέτος όμως μας παρουσίαζε μια ξεχωριστή έκθεση. Τι ακριβώς είναι αυτή?
Ναι, ήθελα να πω που όλα ξεκινήσαν από μια πολύ συγκινητική πώς το λένε, ένα περίπατο που είχα κάνει και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας απέναντι από το Δημαρχείο, όπως περνούσα, είδα καμία δεκαριά μπλε σακούλες μεγάλες δίπλα από τους κάδους. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί προεξήχε ένα κομμάτι ζωγραφισμένο, αυτό που λέμε ρουβινά τσαπάζεστο. Yeah. Ένα μεγάλο κομμάτι έξω από τη σακούλα. Και μου τράβηξε την προσοχή και πήγα να το δω. Το πήρα στο χέρι μου και ίσα ίσα που κρατήθηκα στα πόδια μου, διότι αυτό, όταν ήμουν 24 χρονών, νεαρός, στην Καποδιστρίου είχα ζωγραφίσει έναν ταβάνι, όπως αυτό που σώζεται σήμερα και που στεγάζεται το βίο της Κέρκυρας, το τένις.
Ναι.
Όπως είναι στα Χίλιο, δηλαδή αυτά τα παραδοσιακά σπίτια, τα κερκεραϊκά, τα καλά, και προπάντως η Καποδιστρίου και η Γεωργίου Θεοτόκη.
Τα παλιά τα ψηλά τα κτίρια, ναι. Είχαν οροφογραφίες.
Ακριβώς. Αυτά λοιπόν ήταν μια τεχνική την οποία ήταν... Μόνο νεάροι μπορούσαμε να την κάνουμε. Τώρα βέβαια στα γεράματα τι να κάνουμε. Λοιπόν, και συγκινήθηκα τόσο πολύ, γιατί αυτά τα χαλάσματα ήταν από ένα ταβάνι που είχα κάνει ο ίδιος 24 χρονών. Και το πήρα στο χέρι μου λοιπόν με μεγάλη αυτή, πήρα 2-3 κομμάτια, τα έχω στο σπίτι. Και έτσι σκέφτηκα από εκεί και λέω στα σκουπίδια, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα που είναι διαμάντια, είναι δηλαδή γίνονται εργατέχνες. Και έτσι πήρα από εκεί τη φαντασία φέτος, το ότι πετάμε στα σκουπίδια, από κεσεδάκι του καφέ μέχρι αυτοκίνητο παλιό, να τα ζωγραφίσω με παραδοσιακή ζωγραφική, χωρίς καν βοηθήματα, ούτε ταινία καν, χαρτοτενία ή σπρέι, μόνο με το χέρι, με πινέλο.
Mm-hmm.
Μου έχει φάει πολλές ώρες βέβαια. Και έτσι θα κάνουμε μια έκθεση κάτω και όπως το είπατε στον Ανεμόμυλο, συνεργασία και με το φιλόξενο χώρο εκεί από το Φραγκίνι, το οποίο του πολιτιστικού του Ανεμομήλου, το σύλλογο, που πάντα είναι, η προσωρά του είναι πολύ μεγάλη και δεν θα ξεχάσω βέβαια και την προσωρά της κυρία Ρακοπούλου, τη διευθύντρια της Υφηγένειας από το Τρίτο Λύκειο, την οποία μου παραχώρησε ένα θαυμάσιο χώρο, γιατί χωρίς αυτήν πάλι δεν θα ήταν δυνατό να γίνει.
Mm-hmm.
Διότι είναι πολλά τα αντικείμενα, 400 είδη, από κεσεδάκι όπως είπαμε το καφέ μέχρι από το κίνητο παλιό εποχή, που είναι ολοκατελημένα και τα παρατάμε στα χωράφια.
Mm-hmm.
Λοιπόν, και είναι μια ξεχωριστή έκθεση, είναι μια έκθεση πραγματικά, που μέσα από τα σκουπίδια, ντουλάπια, θερμοσύφωνα, διάφορα μικροέπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, λάστιχα αυτοκινήτων, δεν εκέδεσαι αυτά απολάβει. Όλα αυτά λοιπόν, όπως θα τα δείτε κάτω, έχουν γίνει εργατέχνη, μικρά εργατέχνη. Και έτσι συμβάλλουμε έστω ένα πετραδάκι σε μια ανακύκλωση. Όταν λέμε ανακύκλωση, δεν πάνε στο τεμπλόνι.
Επαναχρησιμοποιούνται.
Ακριβώς, γιατί είναι από παιδικό δωμάτιο που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, μέχρι κήπους, σαλόνι, γραφεία, μικρά αντικείμενα. Που δεις κάτι μπότες που έχουν ζωγραφιστεί, είναι πάρα πολύ όμορφες. Ναι. Επίσης. Συρταροθήκες. Τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω, τα λάστιχα τα γης έχουν γίνει περίφημες κλάστες. Και θέλω να ευχαριστήσω και την υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου που θα μας φέρει μέσα σε αυτά να βάλουμε ωραία λουλούδια φυσικά.
Είναι πολύ ωραία συνεργασία, αλλά γενικά από ό,τι είδα στις φωτογραφίες που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο, είναι χαρούμενα χρώματα. Χρησιμοποιείτε φωτεινά χρώματα και συνδυασμούς πραγματικά καλοκαιρινούς.
Ναι, αυτά είναι όλα περιβαλλοντολογικά χρώματα, να σκεφτείτε, και τους έκαμε μεγάλη εντύπωση. Από το αυτοκίνητο που έχω ζωγραφίσει μέχρι το πιο μικρό αντικείμενο, ούτε καν μια σταγόνα δεν έχει πέσει κάτω, ούτε έχει μυρίσει, να πεις που μυρίζουν ή κολλάνε στα χέρια.
Ναι.
Είναι χρώματα όλα περιβαλλοντολογικά. Να σκεφτείτε που το αυτοκίνητο έχει ζωγραφιστεί με σωληνάρια αυτά που βάλαμε στον καμβά. Δηλαδή, όπως ζωγραφίζουμε στο σαλόνι μας ένα πίνακα. Mm-hmm. Έχει φτιαχτεί αυτό το αυτοκίνητο που σε δύο μέρες θα το δείτε έξω. Θα το βάλουμε κάνα δύο μέρες έτσι να το δείτε και έξω.
Έξω από τον Ανεμόμυλο, ήταν η ερώτησή μου, πού θα το εκθέσετε.
Ναι, θα εκτεθεί, γιατί μας έχει δώσει το θέλω και εκεί να ευχαριστήσω τον κύριο Πατέλη που έχει εκεί το Ανεμόμυλο, το εστιατόριο.
Ναι.
Τον Ανεμόμυλο, το εστιατόριο και στη γωνία, γιατί βέβαια αυτά είναι και λιώμενοι εκεί που δεν μπορούμε να τους θερήσουμε το μπάνιο τους, ούτε να τους ενοχλήσουμε.
Mm-hmm.
Και να σκεφτείτε που έφερα από τη Λευκήμη πέτρες από το Αγριοπέλαιο που ζυγίζει κάθε πέτρα 50 κιλά και έχει γίνει ένα ερπετό που θα το δείτε, με ένα πολύ ωραίο ερπετό από πέτρες, το οποίο θα θαυμάσει ακόμη και για νηπιαγωγή, αν δεν το βλέπω τα παιδάκια.
Ναι. Είναι απίστευτο. Να σας πω τώρα, τα πουλάτε αυτά τα έργα?
Όποιος θέλει, κοιτάξτε, σκοπό μου είναι, έχω βάλει βέβαια και κάτι αντίγραφα από πορτέτα που έχω φτιάξει από διασημότητες, όπως ξέρετε στην Αθήνα, έχω βάλει αντίγραφα. Και όποιος θέλει και την προσωπογραφία του, μπορεί να μου την παραγγείλω να την φτιάξω.
Μάλιστα.
Δηλαδή, και όποιος θέλει ένα τενεκέ, ένα κάτι, μια γλάστρα, ένα κάτι, μπορώ να του κάνω και εντάξει, εντάξει.
Ναι. Να ξαναπούμε, πότε λειτουργεί η έκθεση, ποιες μέρες και ποιες ώρες?
Ναι, η έκθεση λειτουργεί από τη Δευτέρα που έρχεται, τις 27 του μηνός, μέχρι 6 Αυγούστου.
Mm-hmm.
Ναι, να σκεφτείτε, έχει πολλές ώρες δουλειά, πάρα πολλές, μου πονάνε χέρια και πόδια, γιατί είμαι και σε μια ηλικία που δεν είμαι και παιδί, κατάλαβες.
Και τι ώρες θα είναι ανοιχτή?
Ναι, οι ώρες βέβαια, κοίτα, δεν είναι ανάγκη να είναι και ανοιχτή, γιατί θα έχει εκθέματα έξω, που αυτά είναι δύσκολο να μπουν.
Α, μέσα. Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
Θα έχει και εκθέματα, πόσο είναι στη Θεσσαλονίκη που έχει εκθέματα έξω? Αυτά δεν μπορούν να μπουν σε ένα χώρο μέσα όλα να φυλαχτούν. Μέσα στο μήλο θα έχει μικροαντικείμενα, έπιπλα, διάφορα τέτοια θα έχει.
Λίγες πάντως είναι, πιπλία. Λίγες είναι 6 μέρες, πόσο είναι?
Εντάξει, 10 μέρες καλές είναι, δεν είναι, γιατί 10, είναι κάτι που
περιμένουν. 27 έχουμε τη Δευτέρα, ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
Είναι και άλλοι που περιμένουν να εκθέσω, δεν είμαι μόνο εγώ, έτσι, να μην είμαστε.
Ωραία.
Γιατί, κοίτα, είναι και μια δουλειά αυτή όπου είναι και κουραστική, να σκεφτείς τώρα, μου έχει πάει 2-3 μήνες, όλος κειμένος 8 ώρες την ημέρα ζωγραφική με τέτοιο καύσωνα. Αλλά όπως σας είπα, ο χώρος είναι τόσο θαυμασίος που αν μπορούσαμε εδώ στην Κέρκυρα να εκμεταλλευτούμε διάφορες τέτοιες καταστάσεις, μπορούσαμε, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πολύ, πάρα πολύ. Αξιόλογοι άνθρωποι που μπορούσαν να κάνουν αριστουργήματα, δηλαδή και στα σχολεία. Και αυτοί που πετάνε αντικείμενα στους καύλους, μπορούσαν και ζωγραφικοί να μην γνωρίζουν, μπορούσαν με ωραίους συνδυασμούς χρωμάτων. Αυτά όλα τα αντικείμενα τα ζωγραφίζουμε, τα χρωματίζουμε, διάφορα όμορφα χρώματα περιβαλλοντολογικά έχουν δει σήμερα που να κοσμούν κάποιο χώρο τους. Δεν είναι ανάγκη να πετιώνται όλα. Δηλαδή τα βλέπω και λέω, ρε παιδιά, λέω, όλη η ζωή μας αποτελείται από χρώματα. Ό,τι και να δούμε, όλο με χρώμα γεμίζει η ζωή μας. Δεν είναι δύσκολο λοιπόν να πάρουν ένα πενέρο με ωραία χρώματα και να κάνουν ένα μικρό έπιπλο, ένα σκαμνάκι, να μην είναι στα ποδήματα. Να κάνουν ένα τενεκεδάκι. Ωραία για τα παιδιά τους. Έχουν βγει σήμερα και διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν.
Μάλιστα.
Και βάλουμε ένα πετραδάκι στην ανακύκλωση, δηλαδή. Και να ανακύκλωση, εγώ δεν θα τη σώσω. Εντάξει, να είμαστε...
Αλλά θα την βοηθήσετε, όμως... θα την κάνετε πιο ωραία.
Όχι, μία ιδέα, γιατί είχαν καλέσει στην Αθήνα, στο Δήμο Αθηναίων, και είχαν κλείσει όλη την οδό Αθηνά. Που ξέρει, ο οδό Αθηνά είναι ένα μεγάλο δρόμο που ενώνει την Ομόνοια με το Μοναστηράκι.
Ναι.
Και είχαν βάλει όλα τα παιδάκια κάτω με στρώματα, ζωγραφίζανε το Δήμο τους τενεκέδες από τα σκουπίδια, τα απορρίμματα τους, ζωγραφίζανε διάφορα αντικείμενα, είχαν κάνει ένα πανηγύρι τεπικαστικό με περιβατολογικά χρώματα όμορφα που μετά του ρώτησαν και μου λένε διακονούν διάφορα σχολεία και διάφορους χώρους.
Mm-hmm.
Είναι πολύ όμορφο αυτό να το τέψουν στα παιδάκια. Ακόμη και του νηπιαγωγείου να μάθουν από εκεί σιγά σιγά να φτιάχνουν δικά τους πράγματα. Εγώ είμαι σε μια ηλικία 70 τόσο χρονό, επομένως μικρή, τα φτιάχναμε μόνοι μας. Δεν είχαμε τότε χρώματα και τα μέσα όλα, αλλά παίρναμε καλάμια, παίρναμε διάφορα τέτοια, μέχρι φύλλα από παυλουσικές και κάναμε διάφορα παιχνίδια. Ακονίζονται και το μυαλό μου αυτή την, δηλαδή σκέψεις, αυτή είναι μια φαντασία που κάνω εγώ. Να δείτε που τα διαμορφώνω, δηλαδή παίρνω ένα λάστιχο που είναι υπό τη μηδέν και γίνεται μια ωραιότατη γλάστα.
Έχετε απόλυτο δίκιο, να είστε καλά να τα φτιάχνετε. Από τη Δευτέρα λοιπόν η έκθεσή σας στον Ανεμόμυλο με πάρα πολύ όμορφα αντικείμενα.
Και θα χαρούμε να έρθουμε να τα δουν και να προκεί να δαμάσουμε, να δαμάσουμε την τεχνική του χρώματος. Δηλαδή μπορούν οι άνθρωποι να φτιάχνουν πράγματα μόνοι τους χωρίς να χρειάζεται όλα να τα στέλνουμε τα μπλόνι. Να στενάζει και το τεμπλώνει και όλοι μαζί να υποφέρουμε. Μερικά πράγματα μπορούν να αξιοποιηθούν. Δεν είναι ανάγκη όλα πέταμα.
Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κύριε Κουλούρη.
Να είστε καλά, συνέχεια. Κύριε Λουκούρου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Μυστήριο κατάντησες για μένα. αγαπούλα μου χαμένα. Και το σφιγμό σου να βρω δεν μπορώ. Γι' αυτό με τυρανά τόσο καιρό. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χάπια σου και άλλα τα φιλιά σου. Παιχνίδια και τερτύπια όλο. Πάντα και δεν χάνεις. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς.
κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Βάρθη με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων 12 και εμείς το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσκάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.